Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Հայաստանի գլխավոր դատախազը հանձնարարում է մեկ գործի շրջանակներում քննել Երևանում կատարված աղմկահարույց ավազակային հարձակումները. Հայ իշխանություն երկխոսության մասին իրենց կարծիքն են հայտնում ժառանգություն և հանրապետական կուսակցության պատգամավորները։ Օգոստոսի 19-ին բանակում զոհված Վարդան Սևյանի ծնողները համաձայն չեն իրենց որդու մահվան պաշտոնական վարկածի ինքնասպանության հետ։ Չնայած կառավարության կողմից գնանկման խոստումներին, Հայաստանում կտրուկ թանկացել է շաքարավազը։ Լիբիայում մարտերը շարունակվում են, Մուամար Քադաֆիի գտնվելու վայրը դեռ անհայտ է։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Իրինա Հովանիսյանին։ Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում շարունակում են մարտերը, չնայած ապստամբները գրավել են Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի նստավայրը Բաբ ալ-Ազիզա համալիրը։ Հաղորդվում է, որ Քադաֆիի ուժերը հրթիռակոծում են քաղաքի մի շարք շրջաններ, ելույթ ունենալով իր ենթակայության տակ գտնվող արդեն միակ հեռուստաընկերությամբ։ Լիբիայի առաջնորդը ասել է, թե իր նստավայրից նահանջել է տակտիկական նկատառումներով։ Քադաֆին նաև հայտարարել էր, որ կամ կզոհվի որպես նահատակ, կամ հաղթանակ կտանի ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ։ Ֆրանսիացի պատգամավորների այցը Լեռնային Ղարաբաղ պաշտոնական բնույթ չի կրել և եղել է պատգամավորների անձնական նախաձեռնությունը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը այսպես է պատասխանել Ադրբեջանի բողոքի նոտային. Պաշտոնական Բաքուն ապօրինի էր որակել օրերս ֆրանսիացի սենատի պատգամավորների Ղարաբաղ այցը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Էլման Աբդուլաևը ադրբեջանական լրատվամիջոցներին փոխանցել է, որ 2012-ին Ֆրանսիայի օրենսդիր ժողովի ընտրություններից առաջ ֆրանսիացի մի քանի պատվիրակների Ղարաբաղ այցը առավելապես նախընտրական ակցիայի Ֆրանսիա-Հայ համայնքի համակրանքը շահելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիության մի շարք երկրներ հեղինակել են բանաձև, որը նախատեսում է պատժամիջոցներ սահմանել Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի 22 այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների և երկրի հետախուզական գլխավոր վարչության դեմ։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ բանաձևն առաջիկայում քվեարկության կդերբի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, թեև Ռուսաստանը շարունակում է ընդդիմանալ Սիրիայի դեմ նման պատժամիջոցների կիրառմանը։ Նյու Յորքի դատարանի որոշմամբ առժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին նախագահ Դոմինիկ Ստրոսկանին առաջադրված մեղադրանքը պաշտոնապես հանվել է։ Ստրոսկանը մեղադրվում էր սեռական բնույթի ոտնձգություն կատարելու, մարդուն ազատությունից ապօրինի զրկելու մեջ հյուրանոցի սպասուհու հետ կապված միջադեպի առնչությամբ, սակայն դատախազությունը հանգել է այն եզրակացության, որ մեղադրանքը հաստատող հիմնավոր փաստեր չկան։ Ռուս հայտնի լրագրող և Կրեմլի քննադատ Աննա Պոլիտկովսկայայի իսպանության առնչությամբ Մոսկվայում ձերբակալվել է Ռուսաստանի ոստիկանության նախկին սպա գնդապետ Դմիտրի Պավլիչենկովը։ Նախկին բարձրաստիճան ոստիկանը մեղադրվում է սպանությունը կազմակերպելու մեջ։ Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանի տունը վերջերս թալանվեց։ Ոստիկանությունը հայտարարեց, որ խումբը ծեցի է ենթարկել նախկին պատգամավորին և նրա ընտանիքի անդամներին, հափշտակել ոսկյա զարդեր, խոշոր գումար և արժեքավոր նկարներ։ Այս տարվա ընթացքում սա նման խոշոր ավազակային հարձակման արդեն 5-րդ դեպքն է։ Դրանց զոհը դառնում են ներկա կամ նախկին պաշտոնյաներ։ Գրեթե 2 ամիս 1 կրկնվող և իրար շատ նման այս դեպքերը սկսել են մտահոգել դատախազությանը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազը ցույց է տվել 5 քրեական գործերը միացնել 1 վարույթում։ Թեման շարունակում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն այսօր մտահոգություն է հայտնել վերջին շրջանում մայրաքաղաքում հաճախակի դարձած ավազակային հարձակումների կապակցությամբ, որակելով դրանք բանդիտիզմ։ Հիշեցնենք, անցած Կիրակի ավազակային հարձակման զոհ դարձավ նախկին պատգամավոր ազգային միաբանություն կուսակցության նախկին անդամ Նապոլեոն Ազիզյանը։ Վաղ առավոտյան ժամը 5-ին դիմակավորված 5 անձինք պատշգամբով մտել էին Կիլիկիա թաղամասում գտնվող Ազիզյանի տուն։ Նրանք ծեծի են ենթարկել նախկին պատգամավորին, նրա կնոջը և դստերը, այնուհետև զենքի սպառնալիքով ըստ մամուլի նախկին պատգամավորի տանից տարել էին մոտ 300 000 ամերիկյան դոլարին համարժեք գումար եւ գույք։ Անցած երկու ամիսներին նմանատիպ ավազակային հարձակման զոհ դարձան նաեւ Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի նախկին թաղապետ, կադաստրի պետական կոմիտեի պաշտոնյա Աղվան Գրիգորյանը եւ Լինսի հիմնադրամի ճանապարհաշինական ծրագրերի նախկին տնօրեն Էդվարդ Բեզոյանը։ Այս երկու դեպքում էլ զինված եւ դիմակավորված անձինք առավոտյան մուտքեին գործել նրանց տուն, կրկին ծեծի ենթարկել տան անդամներին եւ զենքի սպառնալիքով հափշտակել մեծ չափերի հասնող գումարներ։ Իդեպ դիմակավորված անձինք երկու դեպքում էլ գողոնը տեղափոխել են պաշտոնյաներին պատկանող ավտոմեքենաներով։ Այսօր անդրադառնալով վերոյշալ դեպքերին, ինչպես նաեւ վերջին շրջանում տեղի ունեցած եւս երկու ավազակային հարձակումներին, գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը նշեց, որ ցուցում է տվել այդ 5 ավազակային հարձակումների գործերը միավորել մեկ վարույթում, որովհետև պարզ է, որ դրանք կատարվում են մի ձեռագրով։ Ակնհայտ է, որ կատարվում է մի խմբի կողմից, որոնք զինված են կայուն հանցավոր խումբ են, ասաց Աղվան Հովսեփյանը։
Ցուցում տվեցինք նաև, որ այդ հարակները վերաբերում են ոչ թե ավազակություն, այլ վերաբերում են բարձրացած, որտեղ մենք գործում ենք կայուն զինված հանցավոր խմբի։
Իդեպ նշենք, որ երեք ոստիկանության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այս դեպքերի քննության հետ կապված գլխավոր դատախազությունում խորհրդակցություն է տեղի ունեցել։ Աղվան Հովսեփյանը քննադատել է ոստիկանությանը, նշելով, որ եթե մայրաքաղաքում արձանագրված առաջին երկու դեպքերով ձեռնարկվեին անհրաժեշտ օպերատիվ որոնողական աշխատանքներ եւ բացահայտվեին կատարողները, ապա այսօր դրանց շարունակությունը չենք ունենա։
Ռուսաննա Ստեփանյանն էր հաղորդում։ Օգոստոսի 19-ին հայտնի դարձավ, որ բանակում կրկին զինվոր է զոհվել։ Վարդան Սևյանը ում տունդարձին մի քանի ամիս էր մնացել միայն։ Ըստ պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության, ինքն իրեն հասցրել է հրազենային մահացու վիրավորում։ Բանակում արձանագրվող միջադեպերի մի ստվար հատված հենց այդ որակումն է ստանում հետագայում ինքնասպանություն, սակայն զոհված երիտասարդի ծնողներն ու հարազատները այդ վարկածին չեն հավատում։ Անուշ Մարտիրոսյանը խոսել է զոհված զինվորի ծնողների հետ, լսենք նրա հաղորդումը։
Օգոստոսի 19-ին Գորիսի զորամասում մահացած ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Վարդան Սևյանի մայրը Սուսաննա Սևյանը կտրականապես բացառում է պաշտպանության նախարարության առաջ քաշած վարկածը, թե զինվորն ինքնասպան է եղել։ Դեպքից հետո իբրև ինքնասպանության դրդապատճառ շրջանառվում էր զինվորի սիրած աղջկա ամուսնությունը։
Ինքը ոչ մի ընկերուհի ունեցել։
Ես իրան դաժա մի օր ասեցի երախոսվածի Վարդան ջան, ցավը տանեմ, կարող անկեր ունենաս, ձերքից բռնես զգաս։ Ես իրան հարցրել եմ օտպուսկի ժամանակ, դեկտեմբերին եմ հարցրել, մեկին հարցրել եմ, ես վերջերքում ասեց, «Մամ ջան, ինչ աղջիկ, ինչ բան ասեց», ծիծաղելով ասեց, «Մամ ասաց, ես ինքն քան պլաներ ունեմ, աղջիկա վախտա ասեց»։
Այսքան բաթարվում
ա դա։ Տենց բան չկա, ես մինչև վերջը կարող եմ ասեմ, որ տենց բան չկա։
Վարդանի քույրը 20-ամյա Արմինե Սևյանը եւս վկայեց, որ եղբայրը բազմիցս իրեն ասել է, թե ընկերուհի չունի։
Ինչեն կարա ասեն, որ ինքը ծառայության ընթացքում պրոբլեմներ ա ունեցել, որովհետեւ էդ էլ իրանց վաշտի վրա էր մինուս։ Դրա համար իրանք մենակ արանքում գտել են ընկերուհի։ Մենք իրար հետ շատ ենք խոսացել։ Մի անգամ կատակով հարցրեցի, ասի, «Վարդան ջան, պրոբլեմ ունես, գամ լուծեմ»։ Ասեց, «Արմին ջան, ինչ պիտի անես, ընդամենը ստե մի հատ պագոնավոր շամվորդի կա, եթե կարաս իրա հախից արի, բայց այդ պագոնավոր շամվորդին մինչև հիմա իմ ուղեղում է»։
Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչությունից Ազատություն ռադիոկանին ասացին, թե ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով հարուցված քրեական գործով ձերբակալվածներ չկան։ Նախաքննական մարմինը հարցաքննել է 1 տասնյակից ավելի վկաների, այդ թվում նաև սպաների, եւ քնչական վարչությունն ավելի հիմնավոր է համարում ինքնասպանության վարկածը։ Հիշեցնեմ, դեռ դեպքի հաջորդ օրը, օգոստոսի 20-ին էր պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել, թե Վարդան Սևյանը, մեջբերում եմ, ըստ նախնական տվյալների ինքն իրեն հասցրել է հրազենային մահացու վիրավորում։ Զինվորի մայրը եւ քույրն ասացին, թե տեսել են կրակոցի հետքը ձախ ականջի տակ փոքրիկ սև անցք։ Բացի այդ, վզի վրա տեսել են նաեւ երկու զուգահեռ կար։
Եթե երեխեն իրան կրակեր, նա ձախ ձեռքով չէր կարա կրակեր ստեղ։ Փոքրիկ անցքեր սև, տեսա, մի հատ կար, սենց էր գնացած, մի հատ էլ սենց էր եկած։
Հաղորդումը պատրաստել էր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի իշխանության եւ ընդդիմության միջև սկսված երկխոսությունը շարունակվում է։ Կողմերը ցանոթանում են միմյանց տեսակետներին, մի քանի ժամանոց քննարկումներ անցկացնում, սակայն ոչ բոլոր ուժերն են այս երկխոսությանը ողջունում։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը հայտարարել է, որ գործընթացը վկայում է հայաստանյան քաղաքական դաշտում ստատուս-քվոյի փոփոխության եւ ուժերի վերադասավորման մասին, եւ դրանից որևէ արդյունք չի ակնկալում։ Մինչդեռ հանրապետական Արտակ Զաքարյանը համարում է, որ երկխոսությունը վկայում է քաղաքական դաշտում առողջ զարգացումների մասին։ Երկու քաղաքական գործիչների բանավեճը ամփոփել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը այսօր համոզմունք հայտնեց, թե երկխոսության արդյունքում քաղաքական դաշտում ստատուս-քվոյի փոփոխություն է արձանագրվել եւ առաջիկա ընտրությունների շեմին հայազգային կոնգրեսը այլևս այլընտրանք չէ իշխանություններին։
Քաղաքական դաշտում ստեղծվել է հետեւյալ իրավիճակը. հայազգային կոնգրեսը, որը 2008 թվականին այլընտրանք էր ընկալվում այս իշխանություններին, այսօր ուղղակի զուտ թե կանխատեսումների մակարդակով եւ թե նաեւ պրակտիկ իրողությունների մակարդակով չի կարող ընկալվել այդպիսին, որովհետև այլընտրանք լինում են այն դեպքում, երբ բազմաթիվ վճռորոշ հարցերում ունենում են այլընտրանքային մոտեցումներ եւ գնահատականներ։
Եվ հետևաբար Ստեփան Սաֆարյանի խոսքերով օբյեկտիվորեն լարվածություն է առաջացել երկխոսողների եւ չերկխոսողների միջև։ Անդրադառնալով երկխոսության բովանդակությանը եւ ընթացքին, ընդդիմադիր պատգամավորը հեգնեց, թե այն վերածվել է համապետական ընթերցանության երեկոյի։
80-11-ում հետո երկու շաբաթ ժամանակ է խնդրվում դա կարդալու համար ոմանք դրանք ընդհանուր մեր արտակուրթի վայրերում, հետո 135H մյուս կողմն է գրում, հետո սկսում են իրար գովել, թե ինչքան լավ է մյուսը գրել, որքան գեղեցիկ քննարկներ է բանեցնում մյուս կողմը, այսինքն ճիշտ ասած այնքան էլ մեկնաբանելու բան չկա։
Իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Արտակ Զաքարյանի խոսքով էլ երկխոսությունը կայանում է եւ ավելին քաղաքական դաշտը առողջացնելու լուրջ հայտ է ներկայացնում։
Երկխոսությունը կայանում է ըստ էության։ Բնականաբար, եթե դու գույությունը փաստաթուղթ եւ ծավալուն փաստաթուղթեր կամ ինչ որ աշխատություններ, բնականաբար դրանց պետք է ծանոթանալ եւ բնականաբար պետք է ծանոթանալ ընդերցանության միջոցով, եւ պարոն Սաֆարյանը, եթե ասում են ընդերցանություն, բնականաբար այդ ճանապարհ գույություն չունի, այսինքն ընդերցելու միջոցով պետք է դիրքորոշումներ հասկանալ եւ հակապաստակներ ներկայացնեն։
Նյութը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Երևանից խանութներում 80-ից 100 դրամով թանկացել է շաքարավազը։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքի գների այսպիսի շեշտակի աճը Հայաստան շաքարավազ ներմուծող գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը բացատրել է միջազգային գների աճով։ Մի քանի ամիս առաջ թե Հայաստանի նախագահը, թե վարչապետը խոստացան ամռան վերջում գնանկում կլինի։ Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստեց, որ փոքր գնանկում նկատվել է, սակայն այժմ շաքարավազի գների բարձրացումը շատ հայաստանցիների կստիպի չհիշել նման հուսադրող վիճակագրության մասին։ Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը լսենք։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը շաքարավազի թանկացման վերաբերյալ շուկայում գերիշխող դիրգրավող Ալեքս Գրիկ ընկերությունից տեղեկատվությունը փաստաթղթեր է պահանջել։ Վերջին 2 օրերին շաքարավազը թանկացել է մոտ 20%-ով։ Հանձնաժողովի մամլոք քարտուղար Գայանե Սահակյանն Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ հանձնաժողովի մոնիթորինգի խումբը վերջին 2 օրերին արձանագրել է շուրջ 80 դրամով շաքարավազի թանկացում։ Նախկին 350 դրամի փոխարեն 1 կիլոգրամ շաքարավազը Երևանի շուկաներում վաճառվում է 430 դրամով։ Սահակյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե ըստ գործող կարգի Ալեքս Գրիկ ընկերությունն առաջիկա 10 օրվա ընթացքում պարտավոր է հանձնաժողով ներկасնել փաստաթղթային հիմնավորումներ թանկացման վերաբերյալ։ Սահակյանը նշեց նաև, որ հանձնաժողովը նույնանման տեղեկություններ է պահանջելու նաև խոշոր սուպերմարկետներից։
Պետք է տրամադրի բոլոր փաստաթղթերը այն մասին, թե ինչ գնով է ձեռք բերվել շաքարավազը, կոնկրետ որ երկրից այն ձեռք բերվել, ինչ գնով է մաքսազերծում կատարվել եւ ինչ գնով այն իրացվել, այսինքն ինչ գնով է ապրանքը հա շաքարավազը տվյալ դեպքում վաճառվել խանութներին։
Սահակյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ տեղեկություններ ստանալուց հետո դրանք կվերլուծվեն, ուսումնասիրելով համադրելով նաև միջազգային գները։ Դրանից հետո հանձնաժողովը կարձանագրի շաքարավազի թանկացման անհիմն կամ հիմնավոր լինելու մասին։ Եթե այն անհիմն լինի, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը վարչական վարույթ կբացի Ալեքս Գրիկ ընկերությանը, ենթարկելով վարչական պատասխանատվության։
Ես ինչպես եւ բոլոր դեպքերում այս դեպքում եւս տեսարողը վարչական պատասխանատվության կենթարկվի, եթե պարզվի, որ միջազգային գնաճ տեղի չի ունեցել կամ գնի բաղադրի չի, որևէ տաշ ստեղության չի թանկացել, բայց տեղի ունեցել թանկացում։
Ալեքս Գրիկ ընկերության սեփականատեր պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը երեկ մամուլում ասել էր, թե շաքարավազը թանկացել է միջազգային շուկայում դրա գրի բարձրացման պատճառով։ Երևանի խանութներում այսօր բողոքում էին թանկացումներից, վաճառողներն ասում են, թե ինչ շաքարավազը թանկացել է, գնորդները սկսել են այն քիչ գնել։
Նաիրա Բուղադարյանն էր հաղորդում։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը պատրաստել է Իրինա Հովանեսյանը։
Հայկական ժամանակը փաստելով, որ օգոստոսի 15-ին հարսնակա ռեստորանային համալիրում հնչած կրակոցների փաստով քրեական գործ դեռևս չի հարուցվել, գրում է։ Այն մասին, որ տեղի ունեցածի վերաբերյալ քրեական գործ չի հարուցվի, խոսվում էր դեռևս դեպքի օրվանից։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, վիրավորներից մեկը ռեստորանային համալիրի սեփականատիրը, ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի մյուսը Սերժ Սարգսյանի եղբոր Սաշիկ Սարգսյանի թիկնապահն է։ Այս տեղեկությունները մինչ օրս ոչ հաստատվել են, ոչ հերքվել, սակայն փաստն ինքնին, որ մինչև օրս հնչած կրակոցների առիթով քրեական գործ չի հարուցվել, խոսում է շատ բանի մասին։ Ակնհայտ է, որ կրակողների նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելը վեր է Հայաստանի օրենքների և իրավապահ մարմինների հնարավորությունից, գրում է թերթը։ Երևանի ոստիկանապետի որդին հրաժարվել է թիկնապահ ընկերներից, խորագրի ներքո հրապարակը տպագրել է հարցազրույց Ներսիկ Նազարյանի հետ։ Հարցին, թե Սերժ Սարգսյանը ամիսներ առաջ իր ելույթում քննադատեց թիկնազորի շքահանդեսը, սակայն դրանից հետո ձեր որդուն հաճախ են տեսնում Երևանի փողոցներում թիկնազորի ուղեկցությամբ, Նազարյանը պատասխանել է. Ինքը մեքենայով, ախրանայով մանչի եկել, ուղղակի ընկերներից են, որոնք միշտ եղել են հետը, շրջել են, դա էլ արգելված կատեգորիկ, իհարկե դա առաջինը վերաբերվում է ինձ և իմ տղային։ Հիմա առանց ընկերների է շրջում, հարցին Երևանի ոստիկանապետը ծիծաղելով պատասխանել է՝ ստիպված։ Երկիրի փոխանցումը Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը կարգադրել է տեսախցիկներ տեղադրել իր ղեկավարած կառույցի բոլոր աշխատասենյակներում, որպեսզի իր ենթակաների աշխատանքն ավելի թափանցիկ և տեսանելի լինի, սակայն որոշ աշխատակիցներ արդեն սկսել են շշուկով բողոքել նոր կարգից, գրում է թերթը։ Wall Street Journal-ի փոխանցումը Նյու Յորքի վերաքննիչ դատարանը բեկանել է հայազգի ներգաղթյալ Արթուր Սոլոմոնյանին 22 տարվա ազատազրկման դատապարտելու առաջին ատյանի դատարանի վճիրը և գործն ուղարկել է նոր քննության։ 32-ամյա Արթուր Սոլոմոնյանը 2009-ին դատապարտվել էր Զենքի ապօրինի վաճառքի մեղադրանքով ըստ մեղադրական եզրակացության։ Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում և Մայամիում նա և իր 5 ընկերները վաճառել են 1 գնդացիր և 7 ինքնաձիգ, նաև ծրագրել են Չեչնիայից ու Հայաստանից միացյալ նահանգներ ներկրել, գնդացիրներ, նռնակներ ու հրթիռներ։ Սակայն Սոլոմոնյանն ու պաշտպանական կողմը մշտապես հերքել են մեղադրանքը, հայտարարելով, որ պատժաչափը որոշելիս մի շարք կարևոր գործոններ հաշվի չեն առնվել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Իրինա Հովանեսյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին միջազգային անդրադարձ Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում այսօր էլ շարունակվում են մարտերը։ Երեք հայտնի դարձավոր ապստամբները գրավել են Մուամար Քադաֆիի բունկերը, սակայն գնդապետի գտնվելու վայրը անհայտ է։ Մուամար Քադաֆին իր աջակիցներին հեռախոսով ուղերձ է փոխանցել շարունակել պայքարը մինչև վերջ։ Լիբիայում վերջին զարգացումների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Որտեղ է գնդապետ Քադաֆին, այս հարցն այսօր հուզում է ոչ միայն լիբիացի ապստամբներին, որոնք 3-3-ային մի քանի ժամ տևած կատաղի մարտերից հետո գրավեցին Քադաֆիի Բաբալազիզիա շրջանում գտնվող նստավայրը, այլև ողջ միջազգային հանրությանը։ Այն, որ Քադաֆին ողջ է ազատության մեջ և հաստատակամ է պայքարը շարունակելու հարցում, պարզ դարձավ մի քանի ժամ առաջ, երբ Տրիպոլիում գործող ռադիոկայաններից մեկը հեռարձակեց գնդապետի հեռախոսային ուղերձը։ Ես կոչ եմ անում երիտասարդությանը, ցեղախմբերի ներկայացուցիչներին, Տրիպոլիի բնակիչներին, բոլորը պետք է միավորվեք և մաքրեք մայրաքաղաքն անհավատներից, հայտարարեց Քադաֆին, պնդելով, թե կառավարական ուժերի նահանջը Բաբալազիզիայից պարզապես մարտավարական հնարք էր, որի նպատակը ուժերի վերահմբավորումն էր։ Այս պահին, սակայն, հիմնական մարտերը շարունակվում են Տրիպոլիի հարավարևմտյան հատվածում, նախ և առաջ Ռիքսոս հյուրանոցի մերձակայքում, որտեղ արդեն երկրորդ օրն է, ինչ արգելափակված են մնում մի քանի Հայաստանի տասնյակ օտարերկրացիներ, այդ թվում մեկ ամերիկացի կոնգրեսական և Հնդկաստանի խորհրդարանի ներկայացուցիչներ։ Լիբիացի ապստամբների կարծիքով, սակայն մարտական գործողությունները աստիճանաբար տեղափոխվելու են երկրի հարավ։ Անցած գիշեր մարտեր են տեղի ունեցել Տրիպոլիից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սափա քաղաքի մատույցներում։ Արևմտյան աղբյուրների տեղեկություններով Քադաֆիին հավատարիմ ուժերը աստիճանաբար կենտրոնանում են գնդապետի հայրենի Սիրթե քաղաքում։ Լիբիացի ապստամբների հայացքը ևս ուղղվում է դեպի երկրի հարավը։ Այս հաղթանակների ֆոնին մենք չպետք է մոռանանք երկրի հարավային շրջանների մասին։ Անցած գիշեր Քադաֆիին հավատարիմ ուժերը հրետակոծել են Սափա քաղաքը։ Երկրի ազատագրված հատվածներում բնակվող մեր քույրերն ու եղբայրները չպետք է մոռանան, որ հարավում դեռևս քաղաքներ կան, որ շարունակում են մնալ Քադաֆի ուժերի հսկողության ներքո։ Այսօր հայտարարել է Լիբիայի ազգային անցումային խորհրդի ղեկավար Մուստաֆա Աբդել Ջալիլը։
Լիբիայում ծավալվող իրադարձությունների մասին Գևորգ Ստամբուլցյանն էր պատմում։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը 3:07-ին է։ Մինչ այդ ժամը հաջողություն։